Assalomu alaykum. Bugun suhbatimizning bosh qahramoni Izabel. U kim deysizmi? Suhbatimizni diqqat bilan tinglasangiz, u ayol haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lasiz. Undan tashqari Izabel zamirida o'z kamchiliklarimizni ko'rsak ham ajab emas. Qani boshladik. Ahab eramizdan avvalgi 875-yildan 854-yilgacha Isroil davlatida hukmdorlik qilgan. U o'zidan oldingi shohlardan ko'ra sal ko'proq 22 yil hukmronlik qildi. U o'zidan avvalga o'tgan shohlarning eng qabihi edi. U Sidonliklar shohi Edbalning qizi Izabelga o'ylanib, Xudo Baalga xizmat qilib, unga sajda qilib boshladi.
Gapingizni bo'laman, uzr. Men shu yerda aynan Izabel haqida gapirib o'tmoqchi edim. Izabel hukmdorlik qilishni yaxshi ko'radigan axloqsiz, bebosh, kekchi ayol edi. O'zlari sig'inadigan Baal xudosining ashaddiy muxlisi edi. U Isroilning qabih shohi Ahabga tegib olgach, uni ham o'z xudosiga sig'inishga majbur etdi. Aslida Ahab shusiz ham turli tepaliklarga va butlarga sig'inardi. Uni xudojoy shoh bo'lgan deb bo'lmaydi. Isroilning tirik xudosi haqida eshitib, bilib turib, shunday qabihliklar qilgan shoh osongina Xudo Baalga sig'inishi mumkin edi.
Demak, erkak kishining aynib ketishiga ayol kishi sababchi bo'lar ekandi. Biroq hozir suhbatimiz Ahab haqida emas, Izabel haqidadir. Ilyos, men aytmagunimcha shu yillarda na shudrin tushadi, na yomg'ir yog'adi dedi. Bu gaplari uchun Izabel avvaldan yoqtirmay kelgan Ilyosni battar yomon ko'rib qoldi. Uni o'ldirish uchun odamlar yuborib, uni doimo ta'qib qildi.
Ammo bu Izabelning hayotidan o'rganishimiz mumkin bo'lgan asosiy voqea emas. Izabel tayin qilgan Baalning payg'ambarlari va Ilyos orasida antiqa musobaqa bo'lib o'tdi. Ilyos ularga olov yoqmay qurbonlik qilaylik. Kimning xudosi haqiqiy bo'lsa, uning o'zi osmondan olov yuboradi dedi. Baalning payg'ambarlari qanchalik urinishmasin, ular olib kelgan qurbonlik yonmadi. Ilyos esa qurbongoh va qurbonlik ustiga suv quydirib, qurbongohga yaqin kelib xitob qildi.
Ey Ibrohimning, Ishoqning va Isroilning xudosi egamiz. Bugun sening Isroilda xudo ekanliging men esa sening quling ekanim ayon bo'lsin. Menga javob ber. Mana bu xalq sening xudo ekanligingni, ularning dilini o'zingga moyil qiluvchi ekaningni bilsin. O'sha zahoti egamiz olov yubordi. Olov kuydirishga atalgan qurbonlikni, o'tinlarni, toshlarni va tuproqni yamlamay yutib yubordi. Xandakdagi suvni ham olov tortib ketdi. Bu hodisani kuzatib turgan xalq yuz tuban muk tushib Xudoga sajda qilishdi.
Sizningcha, Malika Izabel bu narsalarni ko'rmaganmi? Albatta ko'rgan. Uning o'zi ham o'sha musobaqada ishtirok etgani bo'lishi aniq. U Baalning soxtaligini, Isroil xudosining tirik va haqiqiy xudo ekanligini mana shu mo'jizadan ham bilib olishi mumkin edi. Biroq uning qaysarligi, takabburligi Xudoga ishonishiga yo'l qo'ymadi. Yana Ilyosni ta'qib qilishda davom etaverdi. Xudo esa Izabelni bu qilmishini jazosiz qo'ymadi. Agar bu hikoyaga qiziqib qolgan bo'lsangiz, Muqaddas kitobning 3-4 shohlar kitobini o'qib ko'ring. Xudo bizning va boshqalarning hayotida ishlar ekan, unga bo'lgan ishonchimiz ortishi kerak. Aks holda Izabelga o'xshab qolishimiz mumkin.